Svobodný vysílač ze studia Rokycany, pořad Iluminace.
Takže krásné středeční odpoledne, milí posluchači, vítejte u poslechu svobodného vysílače a živě studia Rokycany. Dnešní téma iluminací jsem si připravil Detroit, což je městečko v Michiganu, město v Michiganu, a nemám přímo tolik informací, abych tady o tom mohl povídat, ale měl jsem to připravené do nadcházejícího projektu iluminace.com, ale když jsem přemýšlel před týdnem, co bych tady chtěl dneska vysílat, tak jsem si vybral Detroit, takže si o tom můžeme něco říct a poté se vrhnout na další témata nebo na cokoliv, co nás v tu chvíli napadne a souvisí s iluminacemi nebo i třeba s něčím jiným. To je asi na každém z nás. A potom to máme jeden takový 9-minutový povídání od astroložky Olgy Pěchotové, která bude i hostem do budoucna studia Rokycany, a je to o tom, co vlastně probíhá v momentální době, a týká se to i Brexitu, CERNu, manipulace s časem, migrace v Evropě, turecký puč a tak dále. Toto video bylo vlastně nahráno nebo je tady zveřejněno na Příznaky transformace. Já jsem na to dostal odkaz od přítelkyně, poslechl jsem si to a jsou to velice zajímavé věci z pohledu právě astroložky, takže to asi taky potom pustíme. No a jinak se budeme věnovat Detroitu a proto jsem si tady připravil písničky o Detroitu. Nějaké jsem si našel a ty, co se mi líbily, tak jsem si tady připravil, aby jsme měli i takovou tématickou hudbu k tomu, takže na to se taky teda dostane. Proč jsem si vybral Detroit, tak bylo to ten první díl toho svého nového projektu, jsem chtěl věnovat právě Detroitu a to právě z důvodu, co se tam stalo, jak na tom jsou lidi teď, v dnešní době, kdy vlastně všichni považujeme věci za samozřejmost, kdy vlastně Amerika je takovým naším rájem, že jo, kam se koukáme hrdě, jak to tam mají všechno dobře vymyšlené, a pak se tam ocitne takové to město, které vlastně v dnešní době už je městem duchů, dá se říct, a k tomu si něco taky řekneme. To, co jsem si tady nahrabošil za tu chvíli, to jsem si to připravoval, a k tomu jsou tady tři takový krátký články na toto téma, jak to tam vlastně vypadá teď, protože není to nic krásného a nic záviděníhodného. Jinak, když jsem tady přemýšlel o nějakých novinkách, tak 13. srpna nás čeká první veřejný sraz svobodného vysílače. A na to bych vás chtěl tedy pozvat, protože zatím to vypadá, že tam bude studio Tapin Radio, poté Jarda Greenwald, Krištof a Dita ze studia Beroun, já s Avou Chrtkovou z Příznaků transformace, Pavel Hlávka, myslím, že psal, že nemůže, a Martin Marcikán z Kadaně taky ne. Takže toto je jeden vlastně první sraz, kdy vlastně jsme se snažili najít to nejlepší datum, a na každé datum někdo napsal, že nemůže, takže jsme prostě vybrali tohle a určitě se to bude opakovat a opět se sejdeme takto i ve vyšším počtu. Třeba Jarda chvátal, že nemůže, ale že příště určitě jako dorazí, takže to chce dělat takto pravidelně s vámi, posluchači, aby jsme se poznali taky osobně a taky, aby jsme tam něco nahráli s váma a mohli to pustit do éteru. A bude to tedy v Arosto Ristorante Mikuláše z Husy, 1709 Vyšehrad Praha 4. Na Facebooku je samozřejmě Událost, takže kdo chce, může se přidat a dorazit za námi 13. srpna. Další věc je Událost 19. srpna, tedy o týden později, a to je přednáška, moje přednáška v Ostravě na téma Ilumináti, na ty moji kamarády, kdy vlastně mám v plánu udělat svou první přednášku, takovou, dá se říct, zkušební, a uvidíme, jak se to odtamtud vyvrbí dále, protože tímto směrem bych rozhodně chtěl tedy pokračovat. A bude to tedy opět v restauraci Hakuna Matata, která patří Ondrovi a Jirkovi a Martinovi a Leničce, ale ty jste neslyšeli ve vysílání. Ve vysílání jste slyšeli Jirku Tanistru a Ondru Tanistru. Takže ti byli tak hodní, že nám poskytli prostory pro přednášku, která tam byla před týdnem, nebo tekonc o víkendu, a to byla přednáška na to, jak si přitáhnout láskyplný vztah. Nevím přesně, jak byl ten název, ale tu přednášku měla tedy Ava Chrtková. Přišly tam dívky, které scháněly vztah, takže rozhodně to bylo pro ně velice prospěšné. Navíc, kdo se podívá na jejich stránky, tak to jídlo tam je naprosto výborné, takže si tam každý přijde na svý, no ne každý právě, tam je specifická raw veganská strava, takže asi ne každý. A je to tedy přednáška na téma Ilumináti, konspirační teorie, skrytá pravda v zábavním průmyslu, probuzení z Matrixu a okovy dnešního systému, které je třeba zpřetrhat. Takže na toto téma bych si chtěl připravit následující přednášku, která bude za 4 týdny, nebo cca, takže bych rozhodně chtěl pozvat lidi, aby dorazili, a plánujeme mít i záznam z toho. Takže třeba bude i záznam. To uvidíme. Takže to by bylo toto. A jo, tedy jak navázat láskyplný partnerský vztah. Takže super. No, takže to by bylo takhle na začátek, co jsem se chtěl takhle zmínit. O tom srazu, o té přednášce, což bude vlastně pro mě premiéra, mluvit před lidmi. Naposledy jsem mluvil před lidmi, když jsem dělal přednášku na Festivalu Fantazie, kde jsem dělal přednášku na kreslené seriály jako American Dad a Family Guy a Simpsons. Takže tam ale bylo pár lidí a bylo to takové uvolněné. A jinak jsem naposled mluvil tak možná před třídou na základce. Takže bude to pro mě velice zajímavé a velice výzývové, bude to výzva pro mě a já doufám, že to zvládnu co nejlépe a že mě tam třeba podpoříte nebo tak a nebo tak, to už je na vás. Takže jo, takže můžeme začít a tím myslím tedy Detroit, který sídlí ve státu Michigan. Teď si tedy nejsem jistý, mám takový pocit, že ne, že to není hlavní město Michiganu, přijdu si jako Lansing je hlavní město Michiganu, ale Detroit je vlastně nejznámější a nejlidnatější a největší město v Michiganu. Teď už možná ne, právě kvůli tomu, co se tam stalo, ale každopádně má takové ty svoje nej a právě, že bohužel i ty negativní nej, jakože nejchudší město, nejzaprodanější město a tak dále. Takže já si tady vypnu zvuk, kdyby náhodou mě někdo chtěl obtěžovat, jak to lidé mají ve zvyku. Bez jakéhokoliv vědomí, že zrovna vysílám. Takže díval jsem se na e-mail, nic mi nepřišlo. Potom jsem chtěl ještě říct, že ten minulý pořad, který jsem měl s Jardou Greenwaldem, měl velice pozitivní ohlasy, nejenom od lidí na Facebooku, ale i samozřejmě podle počtu stahování, který jsem tam nasleduju na stránkách Svobodného vysílače, a i vlastně ty největší odezvy na Facebooku mi to psalo několik lidí, takže z toho mám velkou radost, i když jsem tam toho tolik neřekl, že to spíš byla Jardova zásluha, že si tak dokázal skvěle navibrovat lidi, už aby taky vysílal sám, což asi nikdy nebude, ale musíme si to přát. anebo ho samozřejmě pozvu do příštího vysílání, což bude naprosto naprosto v pořádku a hlavně již brzy, protože nyní chci mít více hostů, jako třeba tu Olgu Pěchotovou, jestli to říkám dobře, a nebo i Michala Černého, který vlastně bude zítra. Takže na to se taky těším. Takže Detroit. Detroit tedy byl založen v roce 1701 francouzským průzkumníkem a takovým dobrodruhem Antoine de la Motte Cadillac. Od toho samozřejmě název značek aut Cadillac. No a nějakých pár osadníků, který ho neměli tak zajímavý jméno, tak je nezmínili. No a to, co se tam hlavně stalo důležitého, bylo, že v roce 1903 Henry Ford tam založil Ford Motor Company, která vlastně vyráběla různé... Jo, ještě vlastně společně s William C. Durantem a The Dodge Brothers, Packard a Walter Chrysler, který vlastně v tom 20. století, přímo na začátku 20. století, určili to město jako největší město automobilového průmyslu. Pěchotová, tak správně. Takže... Tím vlastně tam začali vyrábět auta a začalo, vlastně bylo to město, ve kterém žil všichni z aut, stejně jako třeba například Kladno žilo z těžby, jestli si jsem jistý správně, nebo různé ty města, které třeba jako Plzeň je známá pivem, i když to není jediný její výdělek, ale Detroit byl zkrátka známý výrobou aut. No a to město se v roce 1920 stalo čtvrtý největší v celé Americe po New Yorku, po Chicagu a po Filadelfii. Právě díky tomu boomu, který se stal, když lidi začali vyrábět auta, kupovat auta hlavně a zjistili, že chodit je oprus a lepší je někam dojet. To, co je právě největší nevýhoda toho, bylo, jaké auta vyráběli, což byly auta, kde potřebujete 30 litrů, jenom abyste se rozjeli, což samozřejmě přeháním, ale byly to zkrátka neúsporná auta, což právě stálo za tím zánikem. Jeden z důvodů, samozřejmě. V roce 1950, jenom tak pro ten rozdíl, žilo v tom městě 1,8 milionu lidí. No a dnes tedy tam bydlí 680 tisíc, takže 2/3 lidí se vlastně odstěhovali po tom bankrotu, nebo během toho se vlastně odstěhovali do takzvaných předměstí Detroitu a nebo do jiných států. A důvod byl následující, a to nejenom ohledně těch prací, ale že tam vznikl, byl tam vlastně velký nárůst populace, barevnosti populace. Takže opět krásný příklad pro srovnání. Od roku 1820 do roku 1940 byla populace z 90 až 95% bílá. Naopak populace černých, tedy Afroameričanů, byla 4 až 9%, zbytek byli Hispánci nebo Aziati, co tam psali, to jsou čísla, které už nejsou vůbec podstatné. No a teď to, co je důležité, od roku 1940 začala bílá populace klesat a nejnovější, tedy na tom zdroji, kde jsem to měl, tak vlastně v roce 2010 už byla populace Afroameričanů 83% a bílých 10%, no a v dnešní době vlastně je to ještě míň. Takže ty černí se stěhovali za prací, no a bílí zase pryč. Takhle nějak je to oficiálně vyjádřeno, že vlastně to byl jeden z těch důvodů, vlastně proč se ty lidi stěhovali, že jo, za tou prací a to. A navíc přeci jenom nevím, jak samozřejmě dělat takhle rozdíly mezi rasama v tom, jak kdo pracuje, ale my tady máme sami z vlastního státu, že jo, taky jeden takový příklad, že jo, ohledně rasových menšin, které nejsou, které se moc nehrnou do práce, abych to řekl slušně. No a právě, že mezi rokem 47 a 63, což byla poválečná éra, město ztratilo přes 140 tisíc prací, což bylo samozřejmě způsobeno i automatizací a robotizací, tím, že se nahrazovali lidé za stroje. No a tu největší ránu, kterou právě Detroit a automobilová výroba dostala, což právě muselo být způsobeno těmi nahoře, a to právě to, že sem začali dovážet japonská auta. Tím, že vlastně americká vláda začala podepisovat různé smlouvy s japonskými výrobci a dokonce tam i přesunuli část výroby a jim prodali nějak licenci, že i v Japonsku, nebo kde jsou General Motors, mám pocit, to tady nemám napsaný, tak vlastně začali dovážet japonská auta, která byla úspornější, levnější, a ta výroba se vlastně snížila. No a Detroit se tedy stal závislým pouze na tom jednom odvětví, což byl ten automobilový průmysl, na kterém byl závislý vlastně vždycky. No a vlastně od roku 1970 do roku 2006, tak ta populace klesla o 40%, kdy vlastně po tom začátku dovozu těch aut a že lidi přicházeli o práci, tak se lidi začali stěhovat pryč. No a zůstávali tam pouze ty Afroameričani. No a to, co se potom stalo, vlastně bylo nevyhnutelné, a to, že úplně to první General Motors Company, který byl známý jako GM, což byla ta mezinárodní společnost, která sídlila v Detroitu, tak vlastně byla prodána po tom bankrotu, no a koupilo jí několik vlastníků, který to nazvali General Motors Company LLC, tedy nové General Motors, který se vlastně vytvořilo v roce 2009, protože firma zbankrotovala. A to jsem chtěl k tomu říct, že právě ty vlastníci, o kterých jsem si chtěl něco zjistit, tak je vlastně Vanguard Group, Harris Associates, State Street Corp, JP Morgan and Chase a FMR LLC, což je vlastně 26% vlastníků, no a 74% vlastníků jsou nějací ostatní vlastníci, což znamená, že několik nějakých firm, řekněme několik desítek nebo stovek, vlastně jsou nějaký spoluvlastníci, což budou určitě nějaký firmy těch nahoře, kteří to prostě skoupili. Už jenom to, že je tady JP Morgan Chase & Company, což je jedna z ilumináckých firm, které už existují hodně set let, tak ty to vlastně koupili, takže mám takový pocit, že se zkrátka jenom snažili zkrachovat nějak tu firmu, aby ji mohli pořádně nakoupit. A i když se v Detroitu teď moc nevyrábí, když samozřejmě stále se vyrábí, ale v menším množství, tak už to vlastní ti, co to mají vlastnit. Nevím, do jaký kategorie spadal Henry Ford, protože třeba zrovna ten JP Morgan má prsty ve vzniku GE, General Electric, o kterém se řekneme za chvilku. Takže takhle vlastně dopadl ten Detroit, kdy vlastně v roce 1950 bylo 296 tisíc pracovních pozic v těch výrobnách, za což v roce 2013 bylo jenom 27 tisíc. Takže z těch 688 tisíc lidí, kteří tam teď žijou, tak je tam jenom 27 pracovních pozic v automobilovém průmyslu. No a teď vlastně tam musí mít nějaký obchody, že jo, nějaký, já nevím, prodejny, fast foody, prostě něco. No a jak ty lidi vlastně tam jdou na jídlo, když si nikde nevydělávají, že jo. A vlastně jenom v roce 2000 a 2010 přišlo General Motors o polovinu pracovních pozic. Takže ten pád byl velice rychlý a nic vlastně tomu nezabránilo. Ani třeba snížit výrobu a počkat, až ty náklady se zase vrátí, nebo omezit tu výrobu, nebo prostě předělat ty auta, začít dělat úsporný auta, snažit se konkurovat japonským autům. Ne, prostě nechali to padnout. Lidi bez práce, no a bez toho nejdůležitějšího, co člověk může mít, a to bez vody. A o tom si řekneme tedy potom. A když jsem tady zmínil General Electric, tak o tom jsem chtěl dělat kdysi pořád, protože to je taková, vlastně to je jedna, mám pocit, z těch 6 firem, pod který spadá úplně všechno. Když bychom si našli strom různých společností, tak nahoře, přímo nahoře na tom rodokmenu těch společností, dá se říct, bude General Electric. A ta má tedy několik odvětví. GE letectvo, GE Capital, což je bankovnictví, GE Global Research, což jsou průzkumy, technologie a studie, GE zdravotnictví, GE Home Business řešení, což jsou pračky a bílé zboží, spotřebiče, GE Ropa a benzín, firma sídlí v Londýně, bacha na to, v London City samozřejmě, GE Energy a GE Transportace, což jsou železnice, lokomotivy, turbíny, motory a tak. Takže dá se říct, že taková společnost jako GE má skutku prsty úplně ve všem a já mám pocit, že bude mít určitě prsty i v tom, co se stalo v General Motors, protože vlastně General Motors je značka, která je po celém světě různými výrobnami, ale právě to sídlo je v tom Detroitu stále. A kdybyste se podívali na ty záběry, jak vlastně vypadá to sídlo General Motors, tak to je tak megalomanská budova, která je vlastně prázdná. Tam už asi nikdo není, nebo já nevím, ale ono spousty záběrů z Detroitu je velice smutných, protože kdysi dělali třeba takový průzkum, já vůbec nevím, jak to číslo zjistili, ale když jsem pak viděl ty obrázky toho Detroitu, tak tomu i docela věřím, že v Americe je asi 16 000 opuštěných budov, nebo tak nějak, a že by každý bezdomovec mohl mít asi 10 baráků, kdyby právě ty budovy nepatřily státům, který se snaží prodat, někdo si je nekoupí, protože jsou rozpadlí, nebo na to nemají peníze, zrovna v tom Detroitu, a nebo nejsou států, ale jsou lidí, kteří v něm prostě nežijí a nechají ho tam schnít. Je to veliká škoda, protože ty věci mají potenciály. Třeba ten Detroit jde nějak zrestaurovat. A proto vyhlásil tedy, myslím v roce 2013, nebo možná i dřív, tak vyhlásil bankrot město. Je to jediné město v Americe, které vyhlásilo bankrot. Nevím, jestli nějaké další města budou následovat, z mojí osobní strany to bude někde na opačné straně, tedy někde kolem Kalifornie. To se mi zdá jako taky takový zajímavá část, kde se děje spousty věcí, které nejsou rozhodně normální. Ale takhle vlastně dopadlo město, který v roce 1960 bylo město s nejvyšším příjmem v Americe. Takže v roce 1960 byl Detroit město, který mělo dvojnásobně nebo trojnásobně větší příjmy než jakékoliv město, než byl americký průměr. A to je možná to, co jim vadilo, protože jakmile město se stane soběstačný, jako se právě teď stává třeba ta Kalifornie, nebo dá se říct i dole Texas, tak vlastně když to město se stane nezávislým na té Americe, jo, tak je tam velký nebezpečí, protože ty města musí být závislá. Stejně jako tady ty státy naše musí být závislé na té Evropské unii, protože jinak vlastně bychom zjistili, že je vůbec nepotřebujeme. A třeba to takhle bylo v tom Detroitu. To stěhování těch ras bylo náhodné, teda ne náhodné, právě možná bylo náhodné, nebo bylo cílené, to samé si můžeme říct i tady. Takže dá se říct, že Detroit by mohl být takovým naším předobrazem toho, jak ty věci dopadnou, když to necháme, aby to došlo do takové situace, do jaké to dneska tady nám jde a my jenom přihlížíme. Dáme si první písničku od G Girls Band Detroit Breakdown a poté se vrátíme opět zpátky. Nevím, jestli s Detroitem, ale s něčím jiným určitě. Pomněl to téma, který jsem k tomu měl, a to je ta voda. Úplně mi to vypadlo a teď se k tomu vrátíme ve třech článcích, které o tom pojednávají, protože já nevím, jak bych se to nějak zapamatoval. Toto je z echo24.cz a je to z 9. července 2014. Voda jako lidské právo, desítky tisíc rodin v Detroitu na ní nemají. Americký Detroit měl za své největší průmyslové slávy kolem 1,5 milionu lidí. V posledních letech zmizelo 400 tisíc pracovních míst a počet obyvatel se hluboce propadl. Detroitské vodárny registrují 323 tisíc odběratelů, z nichž celá polovina má problémy s placením. Většina detroitských obyvatel jsou chudí černoši s nízkým vzděláním, kterým globalizace a robotizace výroby vzala práci. Globalizace, to je to slovo, které teď v poslední době kazí mnoho, mnoho věcí. Místní vodárny, které mají velmi vysoký dluh, se rozhodly odpojovat neplatiče, což zhruba představuje až 3000 domácností každý týden. Za neplatiče je považován každý, kdo má vyšší dluh než $150 a o 2 měsíce se opozdil. Běžní lidé říkají, že stát obrovskými penězi podpořil krachující banky a automobilky, ale odmítá cokoliv udělat pro své chudé. Průměrná detroitská domácnost má roční příjmy kolem $25 000 a účty za vodu činí asi $850, což je o dost víc než americký průměr. Je to dáno tím, že město je sice napůl opuštěné, ale musí udržovat dlouhé vodovodní a kanalizační řády, a i úprava vody byla dimenzována na větší počet obyvatel. Představme si, co asi dělá běžná detroitská čtyřčlenná rodina, která má celé měsíce či navždy odpojený vodovod. To je situace uprostřed bohaté Ameriky, kterou zažívají spíše Afričané někde ve slamu na okraji buše. Místním obyvatelům pomáhá celá řada rovněž chudých nevládních organizací, které se však snaží organizovat alespoň nějakou politickou podporu či podat žalobu na místní vodárny s tím, že právo na vodu patří mezi základní neodnímatelná lidská práva. K tomu mám takový jeden asi taky fakt z toho, že v době, kdy začala tato krize, kdy se začaly zadlužovat i ty státní podniky, jako právě ty vodárny nebo různé služby veřejnosti, policie, prostě tyhle ty všechny, tak na úřadu, myslím starosty, nebo prostě na nějakým, prostě takový ty městská rada, něco takovýhle, tak si za ten rok rozdali takových bonusů nebo peněz navíc, nebo prémií vlastně, jak se říká, prémie, že by to Detroitu dalo vodu asi na 20 let, nebo na x desítek let. No a oni si to radši rozdali sami mezi sebou, takže je jasný, kde kam vlastně to zase všechno putuje. Další je z rozhlas.cz. Jaký je život bez tekoucí vody v americkém Detroitu? Nepříjemný. Americký server US Uncut přináší zprávu ze života těch nejchudších, kteří ještě žijí v bankrotujícím a vylidňujícím se Detroitu. V kdysi prosperující metropoli automobilového průmyslu se nakupily negativní důsledky ekonomického vývoje a hospodářských krizí posledních desetiletí. Takže se tu postupně zavíjaly továrny, město se zadlužovalo a nakonec před pár lety vyhlásil bankrot. Kdo mohl, ten se odstěhoval a zůstali jen ti, kteří nemají na to odejít někam jinam. Mnozí z nich přitom žijí v podmínkách, které víc než realitu současné moderní společnosti připomínající situaci v rozvojových zemích a nebo poměry, které ve Spojených státech panovaly v 19. století. Několik tisíc lidí například není dlouhodobě schopno platit neustále se zvyšující ceny vodného a stočného, takže ve svých domovech nemají přístup k pitné vodě. Nezbývá jim než zachytávat do barelů dešťovou vodu a pravidelně si ve kbelících nosit vodu od sousedů. 66-letá paní Fayette si už musela zvyknout na to, že se nekoupe, ale jen se otírá žínkou namočenou v přihřáté vodě a že na záchodě splachuje pouze po velké potřebě. Nejvíc jí ale vadí, že si nemůže pořádně vyprat oblečení, a tak šetří i na to, aby mohla alespoň několikrát za rok zajít do samoobslužné prádelny. Riziko odpojení od pitné vody přitom hrozí mnoha dalším lidem. Zhruba třetina detroitských domácností má totiž dvouměsíční zpoždění v platbách vodného a stočného. Takže třetina domácností, a tento článek je z prosince 2015, takže teď to tam je ještě horší, protože situace v Detroitu se rozhodně nelepší. Další článek je z e-republika, kde vlastně nadpis hlásá, že banksteři v Detroitu odřezali občany od pitné vody. Kevin Orr zavedl do Detroitu přímou diktaturu banksterů a odřezal od rozhodování volené orgány města, aktivity a občanské organizace, které se ve zbankrotovaném městě snažili udržet normální život. Tady článek... Pád tohoto zkrachovalého a zadlužovaného města dále pokračuje. Proto je dobré se podívat na vyhlídky systému, který je zcela pod kontrolou korporátního fašismu. V EU se podobný zápas nyní vede o Řecko, který zatím odolává. Tak tento článek je z března 2015. Detroit je nyní oficiálně nejchudší velké město v Americe poté, co se v USA, ve velkém zkrachovala industriální výroba. Šetřit se pochopitelně začalo od těch nejchudších, kterým se zavírají dodávky pitné vody. Detroit se tím dostal na úroveň nejchudších států Afriky, Asie a Jižní Ameriky a jejich slamů. O vodu přijdou desítky tisíc rodin s dětmi, které jsou bez práce a nemohou zaplatit zvýšené ceny po krachu zprivatizovaných a vytunelovaných vodáren. Příští měsíc bude v Detroitu od pitné vody v kohoutcích odstaveno každý den 800 domácností denně. A zadlužené domácnosti mají 10 dní na to, aby zaplatili, jinak o vodu přijdou. Celkem je na seznamu 28 tisíc domácností, které přijdou na řadu od poloviny do konce dubna. Celkový počet lidí, kterým hrozí odpojení od vody, je 100 tisíc lidí, čili 14% obyvatel města. Neoliberálně vedené město se od hospodářského zázraku do 1980 v necelé jedné generaci vrátilo do předindustriální doby v 19. století. Řádění korporátního fašismu v Detroitu. Zadlužené město dostalo po krachu vnucenou zprávu, stejně jako se to trojka snaží prosadit pro Řecko. Bezohlednost, brutalita a barbarství bankéřů a oligarchického systému nezná meze. 1% až 1 promile normální lidí naprosto nezajímá, protože tato vrstva vládnoucích nad lidí je v reálu vůbec nepotkává. Skupina věřitelů se spojila s jimi nakloněnými soudci, kteří striktně pozitivisticky odsoudili město k placení všech nesmyslných pohledávek a kontraktů. Tyto úpisy uzavřela z oligarchy jimi uplacená a skorumpovaná politická reprezentace, která předtím zprivatizovala městské služby. Americký konkurzní soudce Steven Rodos prohlásil v říjnu loňského roku, že neexistuje žádné vymahatelné právo na bezplatnou nebo dostupnou pitnou vodu, stejně jako neexistuje žádné právo na dostupnost ostatních životních potřeb, jako je přístřeší, jídlo a lékařská péče. Soudce tedy v podstatě řekl, že chudí mohou ve zbankrotovaném městě legálně zemřít. Stejný soudce ovšem bez mrknutí oka nechal tučné odměny všem exekutorům a právníkům, kteří jako supy rozkrádají zbytek akvizicí Detroitu. Bez řečí schválil odměnu 178 milionů dolarů za konzultace právním kancelářím, která ve spojení s korupčními politiky města nechali Detroit zbankrotovat. Například firma Jones Day dostala celých 58 milionů. Je dobré vidět, že podílníkem této firmy je Kevin Orr, kterého michiganský guvernér Rick Snyder jmenoval provizorním správcem města po vyhlášení bankrotu v červenci 2013. Bankrot je klíčem, protože pak už město spravují finanční supy přímo. Pokud se obyvatelé zbouří, od toho je tu armáda a policie, aby udělala pořádek. Podívejme se na činnost Kevina Ora, který zavedl do Detroitu přímou diktaturu banksterů. Tento nouzový manažer rok a půl cíleně odřezával od rozhodování volené orgány města, aktivity a občanské organizace, které se ve zbankrotovaném městě snažili udržet normální život. Měl pochopitelně podporu obou hlavních oposmluvních stran, tedy uplacených republikánů i demokratů. Všechny zval na večírky a cíleně platil jejich volební kampaně ze zbytku rozkradeného města. Proč se nás to týká? Nakonec se zoufalí obyvatelé obrátili přímo na OSN, protože korporátní fašismus je pomalu zabíjí. V červnu 2013 představitelé Úřadu pro lidská práva OSN, Office of the High Commissioner for Human Rights, podepsali dokument, které na adresu situace v Detroitu říká následující. Odpojení vodohospodářských služeb z důvodu nezaplacení z důvodu nedostatku prostředků představuje porušení lidského práva na vodu a jiných mezinárodních lidských práv. Reakce korporátního fašismu a jim poplatných médií nebyla žádná. Lidská práva v USA nejsou tématem, nejde přeci o děsivé Putinovo Rusko. Odpojování vody začne příští měsíc. Pokud nechceme dopadnout stejně, podívejme se na analýzy republiky ohledně českého vodárenství, kde vlastně ty naše vody už taky nejsou naše vody a že tady podporují celoevropskou petici nazvanou Právo na vodu. Což si třeba Slováci, pokud se nepletu, tak Slováci si dali do ústavy, že voda je lidí a ne nikoho jiného, my tam samozřejmě nic takového nemáme a taky už několik desítek procent našich vodních zdrojů patří třeba například Matony. Takže a samozřejmě Nestlé, že jo, nejenom Matony, ale i Nestlé, kdy vlastně ředitel Nestlé dokonce jednou i prohlásil, že by voda vůbec neměla být v rukou lidí a že by to všechno mělo patřit národním společnostem. Takže aspoň si můžeme představit, jací lidé v těchto společnostech sedí a co pro ně jsme vlastně my. Tak. Detroit, anatomie nevyhnutelného bankrotu. Tady jsou klíčové body, které ukazují, v čem Detroit zásadně selhal při plánování a řízení města. Krach je samozřejmě varováním i pro mnoha česká města, která dělají podobné pitomosti. Takže Detroit je opět největší město v USA, které vyhlásilo úpadek. Městské dluhy jsou 18,5 miliardy dolarů, což je 365 miliard korun, a soud úpadek potvrdil dne 19. června v roce 2013. Centrum automobilového průmyslu a jedno z historicky nejbohatších měst v USA je nyní z velké části rozpadlá ruina. Z původu 1,8 milionu obyvatel v roce 1950 zde žije pouhých 700 tisíc a polovina dospělého obyvatelstva je bez práce. Varovný příklad urbanistické a ekonomické hlouposti. Slavný Detroit, centrum hlavní automobilové trojky, tedy Chrysler, Cadillac a Ford, co? Najdete na tomto propagačním videu. Tak to si teď asi nebudem pouštět, jelikož je to v angličtině. A jak poslední, to je skutečný stav hlavních symbolických budov. A tady je rozpad. Je taková věc, která se říká urban exploring, což znamená, že se různě prozkoumávají rozpadlé a staré nefunkční budovy. Já to totálně zbožňuju. Takže věřím, že by se mi v Detroitu hodně líbilo, ale s tou jejich kriminalitou nevím. Důvody krachu a jejich česká obdoba. Klíčové body ukazují, v čem Detroit katastrofálně selhal při plánování a řízení města. Vývoj v žádném případě nebyl fatální a v mnohých městech USA se zdařil přechod na jiný druh výroby a průmyslu bez větších problémů. Zvlášť v situaci, kdy město mělo velké finanční rezervy z bohatých let. Detroit ovšem ovládlo neoliberální myšlení a jeho výsledky máte zde. Sázka na jeden druh průmyslu, který v USA fakticky skončil. U nás jsou to německé montovny. Chaotická výstavba rozsáhlých rezidenčních čtvrtí bez jakékoliv infrastruktury a bez identifikace obyvatel s místem a s městem. Dnes je tam takzvaná městská prérie. Úplatky vykrmené a následně divoce postavené vilové a satelitní čtvrti kolem velkých českých měst. Zničení vzdělání pro chudší vrstvy, dluhová ekonomika a následný vzrůst nekontrolované bídy, kriminality a drogového obchodu v centru města. Na tom nyní u nás plně pracujeme. Nečasova bývalá vláda udělala v tomto směru velké pokroky. No, to bych chtěl vidět autora teď. Zhruba polovinu dluhu města tvoří závazky vůči penzijním fondům a zdravotnickým systémům. Tyto prostředky byly z nemalé části legálně rozkradeny a použity na nesmyslné investice zadané lobbysty a velkými firmami. Česko jako vyšité, viz IZIP a další kšefty naší elity. Neřízený růst bídy a negramotnosti, které město vůbec nezajímal. Průzkum Společnosti pro pracovní zdroje v roce 2011 potvrdil, že 47% obyvatel města je negramotných. S organizacemi typu odborů se zdejší neoliberální politikové samozřejmě nikdy nebavili, což je zlaté pravidlo i české pravicové politiky. Natož aby dali na dlouhodobá varování a strategii odborů, vyscitovaná studie odborů z Detroitu ke stavu pracovní síly ve městě a návrhy na zlepšení kvalifikace dělníků, což samozřejmě asi neposlechli. Devastace veřejného školství a ničení průmyslového know-how ve městě způsobila, že většina jeho obyvatel není schopna vykonávat žádnou kvalifikovanou práci. Ve věku liberalismu je, jak víme, vzdělání zbožím jako každé jiné. Vznikla ohromná míra korupce na hlavním magistrátě, která přenesla moc z jednotlivých čtvrtí přímo do centra, což nakonec město zničilo. Stejně dopadla pod vedením velkých firm města jako Liberec. Devastující lobbystické zásahy velké trojky, tedy General Motors, Ford a Chrysler, tak, do chodu města zničili jeho funkční infrastrukturu. Město se podřídilo pouze automobilům a zničilo si ostatní druhy dopravy. Důsledkem bylo zničené veřejné infrastruktury a odpojení tzv. Downtown, čili chudších čtvrtí, od vyššího komfortu v centru, tedy uptown. Město přestalo fungovat jako jeden celek. Město obětovalo svou vlastní identitu pouze vybraným fabrikám a nedbalo na vlastní urbanistický vývoj a plánování. Po krachu automobilek, usazených chaoticky od 30. let přímo v městském jádru, bylo město zničeno. Uvnitř města vzniklo z ekonomických a sociálních důvodů kolem 100 km čtverečních prázdných zón a ruin, které od sebe oddělily jednotlivé prozatím živé čtvrti a územní celky. Efektivní spojení živých částí je za současného stavu infrastruktury a dluhů skoro nemožné. Satelitní rezidenční čtvrti se po dramatickém poklesu cen nemovitosti zhroutily a obyvatelé se raději odstěhovali. S místem je nic nevázalo a město o ně nikdy cíleně nepečovalo. Ekonomicky nemělo cenu platit hypotéky na domy, které by už nikdy nestouply na původní hodnotu danou při uzavírání hypotéky před mnoha lety. Výsledek? Z kvetoucí metropole vyšší a střední vrstvy se stalo divoké ghetto. V roce 1950 měl Detroit s 82% bílou populaci. Po dvou dekádách úpadku je město s 82% černošské a pouze s 10% bílé. Nejde o rasistickou poznámku, ale o sociologicko-ekonomický stav města, které přestalo sloužit vlastním obyvatelům. Město má v mnoha ukazatelích zločinnosti jedno z nejvyšších míst v USA. Pak se vládnoucí elity města i zdejší lumpenproletariát pevně chytili logiky úpadku. Ti první začali žít z mediálních žij, z dluhů a z komunálních zlodějen a ti druzí z prostituce a z prodeje drog. Od toho měsíce žije Detroit již zcela oficiálně i z vlastních úpadků. Tak dnes již vypadá i mnohá česká města, hlavně ta v bývalých Sudetech. Takže to byl takový politický pohled na ten Detroit. A já myslím, že to by k Detroitu asi stačilo. A myslím, že se můžeme přesunout na další písničku. A nejenom teda na ní. nejenom na ní, ale i na to povídání od Olgy Pěchotové ze Studio Stella, jestli to dobře říkám, což je energie úplňku v Kozorohu 19.7.2016 a je to teda videopovídání o Brexitu, CERNu, manipulace s časem, migrace v Evropě, turecký puč, boj dobra a zla. Takže si dáme Marvin Gaye, What's Going On, a potom tedy Olgu Pěchotovou.
Přátelé, vítám vás u videa, které je věnováno aktuálním energiím úplňku ve znamení Kozoroha, který nastává a dochází svého vrcholu v noci 19. července a jeho vliv pocítíme i po několik dnů následujících. Kozoroh, to je energie, manifestace ve hmotě, je to odhodlání, disciplína, snaha něco dosáhnout, něco vytvořit a zanechat tady na tomto světě stopu. Znamení Kozorohu vládne planeta Saturn, což je moudrý učitel, pán řádu, karmy, vzdělávání, ale také je to planeta, která je velmi důležitá pro jisté entity a jisté skupiny lidí, kterým se říká ilumináti. Ilumináti oslavují právě planetu Saturn. Saturn a Kozoroh odpovídá za manifestaci ve hmotě, naší realitě. A to, co se nám děje, a já budu upřímná, jsou věci, které jsou velmi zásadní. Jednak jsme vystavováni útokům a agresivitě ve jménu víry a náboženství. To je aktivováno právě Marsem ve znamení štíra, pomlčka střelci, protože ten Mars má stále obojí zabarvení. Střelec, to je hledání pravdy, je to také cestování a Mars je obrana, agrese, akceschopnost, patří sem také vliv války, zbraní a násilí. Takže to, co je promítáno do naší životní reality, díky tomu, že se otevírají portály, jsou skutečně věci, které, řekla bych, nemají obdoby. Měli byste věnovat pozornost tomu, co dělají naše elity a naše vládnoucí třídy, protože skutečně oni už se ani nesnaží maskovat to, že dělají něco, co je spojené s negativní energií, se snížením vibrací. A díky tomu, co dělají a tváří se, že je to prospěšné lidstvu, že to je pro vědu a výzkum, otevírají portály, kterým k nám přichází negativní energie a temnota. Takovou aktivitou, kterou se zabývají, je právě CERN ve Švýcarsku a také nový tunel, který byl otevřen ve Švýcarsku a jeho otevření předcházela satanistická ceremonie. Když se podíváte na YouTube a najdete si otevření tohoto tunelu, minimálně to, co se dělo jako představení, je bizarní a zvláštní, ale je zatím mnohem, mnohem víc. To, co můžete zažívat, je to, že se vám ve vašich domovech také mohou otevírat a spouštět různé portály a do vašeho nejbližšího okolí, do vašeho prostředí můžou přicházet různé entity. Někdy negativní, někdy zbloudělé duše, protože úplněk v Kozorohu znamená, že Luna je v Kozorohu, ale Slunce je ve znamení Raka. A Rak, to je domov, je to kořeny, rodina, nemovitosti. Takže se může stát, že se může otevřít i něco ve vaší domácnosti, co tam doposud nebylo. Je manipulováno s časem. Možná jste si všimli, že někdy čas opravdu velmi rychle ubíhá a někdy se vleče. A to je také téma, které se snaží nějakým způsobem ovládnout právě tihle ilumináti. Nepatří to do konspiračních teorií. Něco na tom skutečně je. A proč to říkám, není proto, abych vás děsila, ale proto, abych upoutala vaši pozornost a abyste se podívali na jiné věci, které se zdají být skryté, i když oni už se moc neobtěžují, aby to nějakým způsobem maskovali. Mars aktivuje témata, která se zažívaly v roce 2012, takže můžete zažívat déjà vu. Mohou se vám vracet nějaké myšlenky a nápady, které jste měli v roce 2012, a je to skutečně propojené, tady ty časové linie. Já věřím, že nyní dochází k boji dobra a zla na téhle planetě, protože ty situace a věci, které se dějí, jsou intenzivní. Jsou nám předkládány informace a zprávy o násilí, o teroristických útocích, které v nás vyvolávají samozřejmě zděšení, strach, soucit a prostě mnoho emocí, ale tyhle emoce slouží jako energetická podpora právě těmto vládnoucím elitám a iluminátům. Brexit. Věřím, že Brexit byl nějakým způsobem domluvený, že zde určitě byl plán B, pokud by skutečně došlo k odvolení toho, že Anglie odejde. Takže sice se to zdá, že zvítězila volba lidu, ale protože je zde aktivní Saturn a Neptun, je zde mnoho věcí, které neznáme a jsou nám i nadále skryté. Turecký puč je také manifestace moci a diktátorství, což také odpovídá Marsu ve štíru a ve střelci. Přeju vám, abyste prožili klidné léto, abyste zažili bezpečí na svých cestách a v obětí lidí, které máte rádi, a ve vašich rodinách, protože ty reality budou ještě mnohokrát propojeny, otřeseny a nikdo neví, jak to dopadne. Ale teď více než kdy jindy je důležité být pozitivní a nezavírat oči před realitou s tím, že se vás to netýká. Pravděpodobně jsme jako lidstvo došli do nějakého bodu, kdy vibrujeme na nějaké úrovni, která je nebezpečná, a pravděpodobně se vymykáme kontrole našich vládnoucích elit a tak je naše energie a vibrace snižována. Právě akty strachu, násilí a také tím, že je Evropa zaplavená migranty, kteří někteří mají opravdu velmi zvláštní vyzařování, skoro bych řekla, že žádné, že jsou to jenom prázdné schránky. A je to proto, aby ta energie a vibrace se snížila. Aby jsme se vrátili zpátky do toho otroctví, abychom se nespouzeli a abychom se nebouřili a nebojovali proti vládnoucí elitě. Ale já věřím, že mnoho z nás se zde inkarnovalo právě i z jiných dob, z doby Atlantidy, kdy jsme něco podobného už zažívali a také zde byly boje právě s těmito ilumináty, reptiliány. A nenadarmo se říká, když vás někdo zradí, že si hřejete hada na prsou, protože reptiliáni, to jsou prostě hadi, jsou to ještěrky. Když se podíváme zpátky na pohádky, báje a mýty, také tam vystupují draci. Proč asi? Ne všechno je smyšlené, prostě je zde určité pojítko jak k mimozemským civilizacím, tak k vývoji lidstva směrem k jeho povýšení, osvobození. A nevíme, jak tahle bitva skončí, ale víme, že máme odvahu postavit se výzvám, které přicházejí, protože tady nejsme náhodou.
Tak to bylo. Já tady nevím, jaká přišel e-mail, že to byl akorát tedy horoskop na to celosvětové dění od Olgy Pěchotové. a taky dělá horoskopy pro různá znamení, kde vlastně mě to sedělo každý měsíc dost až strašidelně správně. A díky tomu se těším na následující měsíce, protože to bude jízda. A tyto horoskopy můžete najít na příznakytransformace.cz, kde jsou vlastně přidávány každý měsíc pro všechny znamení. Takže když se tam půjdete a pustíte si horoskop pro třeba minulý měsíc, tak to můžete porovnat, nebo pro tento měsíc, a nebo pro ten další, a pak to zkusit porovnávat, jak moc to sedí, protože u mě to zatím sedělo úplně krásně a je to tedy věk vodnáře. Takže dáme si písničku Věk vodnáře a poté si pustíme Astroenergie roku 2016, což je vlastně pro celý rok. A myslím si, že to jsou informace, které by tady měly zaznít a proto tady taky zazní. Tady jsem to trošku popletl, protože to, co si potom pustíme, je Astroenergie roku 2016 pro Českou republiku a ne pro svět. A toto byla písnička, která je z muzikálového filmu Vlasy od Miloše Formana, který byl natočen v roce 79 dle stejnojmenného broadwayského muzikálového představení z roku 68. Písnička právě pojednává o tom, že se právě nacházíme ve věku vodnáře a samotný muzikál je příběhem lásky na pozadí vietnamské války. Takže to byla ta písnička ohledně toho věku vodnáře, kde i ten text, pokud by si ho někdo chtěl přeložit, je taky velice zajímavý. A nyní si tedy již... Jo, ještě vlastně přišel ten e-mail od posluchačky Jany. Mohl byste prosím říci do vysílání, kdy a kde a v kolik hodin je ten zmíněný sraz posluchačů SVCS v Praze? Na Vyšehradě v sobotu 13.8.2016, jak jste se o tom zmínil v minulém pořadu. Tak tady už to posluchačka napsala, kdy a kde. Nebo vlastně na Vyšehradě. Tak ten sraz je 13.8. v Arosto Restaurante v ulici Mikuláše z Husy, s měkkým i, 1709 Vyšehrad, Praha 4, a je to tedy od 5 hodin 13. srpna. Kdo má Facebook, tak si najděte tuto skupinu, teda Událost, kterou určitě budeme sdílet na stránkách Svobodného vysílače a celkově. A je to tedy od 5 hodin 13. srpna Arosto Restaurante Mikuláše z Husy 1709/1 Vyšehrad Praha 4. A nyní tedy Astroenergie roku 2016 od Olgy Pěchotové a s ním i ty další informace, co nás tento rok čeká.
Vítám vás u videa, které je věnováno astrologické předpovědi na rok 2016, tak jak ji vnímám já. Již na počátku by bylo vhodné zmínit, že stojím nohama na zemi, dívám se na fakta, sleduji astrologické aspekty a také mám svobodný názor a svobodnou vůli. Máte svobodnou vůli a možnost postavit se ve svém životě za svoje hodnoty a za svoje názory a nikdo nemá právo vám to vzít. Bohužel díky roku 2015 jsme se přesvědčili, že naše životy jsou manipulovány a opravdu už je to tak, jak se říká, do nebe volajícím. Já jsem zásadně proti migrační vlně, proti střísnosti vůči uprchlíkům a je to dáno tím, že považuji toto za placenou, koordinovanou a cílenou invazi, která vede k dobytí Evropy a vůbec k zničení národních hodnot, národní soběstačnosti a vůbec tohle to všechno je vlastně na nás implementováno už po dobu 10 let díky tomu ďábelskému paktu, který se říká Evropská unie. To je můj názor, to je můj postoj a samozřejmě je to filtr, kterým vnímám realitu. Takže pokud to máte jinak, možná by bylo vhodné neplýtvat svým časem. A pokud vás zajímá, jaký je můj pohled, pokračujte dál. Ale než se podíváme na dobrodružství, které nám přináší rok 2016, dovolte mi, abych se letmo ohlédla za rokem právě uplynulým. rok 2015 byl velmi zásadní. Byl pod vlivem vibrace čísla 8, což je narovnání, vyrovnání, karma. A také zatmění, což jsou karmické křižovatky a body obratu v našich životech, se odehrávaly ve znamení Berana a ve znamení Vah. Bylo to proto, abychom si uvědomili, kde jsme my, jaké jsou naše názory, kým chceme být a také to, co jsou ti druzí a že je sice vhodné někdy najít kompromis a společné řešení, společnou cestu, ale ne za cenu vlastní oběti. Téma oběť pachatel bude velmi aktivováno v roce 2016 a to tím, že lunární uzly se přesunuly do znamení Panny a do znamení Ryb. Ale o tom až za chvilku. Rok 2015 byl plný překvapení a ty překvapení nebyly úplně příjemné. Jednak Saturn, pán řádu, karmy a zralosti, stoupil do znamení Střelce. A to je hledání pravdy, to je náboženství. A Saturn jako pán karmy nám ukazuje náboženskou karmu a karmu, která je spojená s vírou a s náboženstvím, s hledáním vlastní filozofie, s cestováním, se zahraničím. A to je právě to, co zažíváme. Migrační vlnu. Přichází k nám lidé, kteří mají jiné vyznání, jinou filozofii, ale na tom by tak nic nebylo. Ale tito lidé mají v popisu své víry tohle vyznání a tohle víru šířit. Musíte si uvědomit, že my žijeme v jiné době, v jiné společnosti a vyznání, náboženské vyznání, je svobodnou vůlí každého člověka a hlavně jeho soukromou věcí. Ale tito lidé, kteří k nám přichází, to takto nemají. Právě naopak. Pro ně je nepřítel každý, kdo má jiné vyznání a nebo je nevěřícím. Můžeme si stokrát říkat, že se přizpůsobí, že budou přijímat evropské hodnoty, ale já si myslím, že to je velmi naivní představa. Saturn ve Střelci bude působit až do roku 2017 a Saturn dává hranice omezení a Střelec, ten je naivní, svobodomyslný, cestuje a je to spojení se zámořím. V roce 2016 budeme zažívat také napětí mezi Saturnem právě ve Střelci a mezi Neptunem v Rybách. Saturn ve Střelci chce hranice omezení. Neptun tyhle hranice a omezení rozpouští. On chce splynout. On žije v iluzích. A někdy je Neptun i bezpodmínečnou láskou, takovou božskou jiskrou. Ale velmi často je to spíše nějaká energie něčeho, co nejsme schopni reálně vnímat. Mějte oči otevřené, budeme zažívat mnoho situací, kdy budeme konfrontováni právě s těmito tématy. Náboženství, víra, pomoc druhému, sluníčkářství, budou kolem nás lidi, kteří budou tvrdit, že ideály jsou ty pravé, že svět je tady pro všechny. Evropa a Česká republika je tady pro všechny. No, není to pravda. V roce 2015 na podzim už docházelo k napětí mezi těmito dvěma planetami a tak jsme mohli poznat, jak cí jsou ty lidé smýšlející v jiném horizontu, v jiném čase. Rok 2015 byl zásadní i tím, že se začalo šířit násilí, a to nejenom na internetu, mezi lidmi, v diskuzích, ale také hlavně v našem praktickém světě a v každodenním životě. A v roce 2015, 13. listopadu, došlo k teroristickým útokům v Paříži na divadlo Bataclan a pak i na další místa. Nedokážu posoudit, zda to bylo opravdu tak, že se uskutečnily teroristické útoky džihadistů, anebo to byla plánovaná a nahraná akce vlády. Je tady mnoho otazníků a mnoho indicií ukazuje na podobný scénář, který už známe z jiných připadení, z jiných útoků a mezi ty nejznámější je útok na věže v roce 2001 ale i další útoky v Americe měly podobný scénář. Na začátku toho dne nebo v nejbližší minulosti se tam odehrávaly cvičení jednotek, záchranných složek a policie a potom se tam odehrál nějaký skutečný útok. Nedokážeme určit, co je pravda, protože Neptun zamlžuje. Neptun nechce vidět, je naivní a žije ve svém vlastním světě. Ale napětí mezi Saturnem ve Střelci a Neptunem v Rybách nám přinese situace, kdy budeme konfrontováni s pravdou, s fakty a s realitou tak, že už nebude možné popřít, co se v našem světě skutečně děje. V roce 2016 bude Merkur, planeta myšlení a komunikace, retrográdní. To není zas tak nic zásadního, to se děje. Ale děje se to třikrát do roka a v roce 2016 to bude čtyřikrát. Bude se to odehrávat v zemských znamení. To znamená, že hmota, realita a praktický život nás všech bude nějakým způsobem pozměněno. Merkur bude retrográdní ve znamení Býka, Panny, Kozoroha a Kozoroh se tento retrográdní pohyb užije celkem dvakrát. Když je Merkur retrográdní, nedoporučuje se začínat nové věci, ale měl by se vrátit k nějakým situacím z minulosti, dokončit je, opravit je, vykomunikovat. A v roce 2016 bude retrográdní ještě jedna planeta, která je velmi důležitá pro nás každodenní život, pro naše aktivitu, odvahu a energii, a to je planeta Mars. Mars to je mužská síla, agrese, obrany schopnost, mužský aspekt každého z nás, ale to skutečně i naše energie a touha žít a také tak trochu sexualita. Mars bude retrográdní od 18. dubna do konce června ve znamení Střelce a Štíra. To znamená, že budeme všichni konfrontováni s témata víry, náboženství, hledání pravdy, financí, majetku, vášní a agrese. Protože Mars v podstatě na své retrográdní pouti bude aktivovat všechna ta témata, která jste čistili v roce 2013, 14 a 15. A to může být velká síla. V roce 2016 nás můžou čekat vynálezy, objevy a průlomy na poli medicíny, a to proto, že bude velmi aktivováno téma Panny, a to je spojené s fyzickým tělem, s léčením, s vylučováním a vůbec s fungováním nějakého praktického života. Takže můžeme očekávat skutečně nějaké dobré zprávy na poli medicíny. Vím z jiných předpovědí, že by měl být objeven lék na ebolu, ale to záleží, jestli věříme, že ebola je skutečná nebo byla vyrobená, aby právě pomohla snížit populaci na světě. Vyrojilo se spoustu konspiračních teorií, které tvrdí, že svět funguje jinak, než je nám předkládáno v rámci televize a médií. Ale oni ty konspirační teorie mají v mnohem reálné základy. A to, co právě nám je skrýváno, zamlčováno, jak jsme manipulováni, to máme šanci odhalit v roce 2016 díky tomu kvadrátu. Když se podívám zpátky k Paříži roku 2015, 13. 11. Jinak to byl velmi významný den, kterému se říká Smolný pátek, ale také proto, že zde v minulosti byla událost, která se týkala řádu templářů. Ale když se podívám na ty energie, je to o tom, že Mars, který je právě ta agrese, ta vztek, ta frustrace, byl v tom okamžiku, ten den a v tu chvíli, kdy se odehrály ty útoky, které byly zmíněné prvně v médiích ve 21.20, tak byl ve splynutí, v konjunkci na severní lunární uzel v Panně. A to je právě, že agrese, agresivita a násilí se dotklo našeho praktického života. A severní lunární uzel, ten ukazuje na nové karmické lekce, na vývoj. A tak můžeme téměř jistotou počítat s tím, že ta realita, taková jaká je, nám přinese násilí. A můžeme to vnímat. A můžeme za to poděkovat našim v uvozovkám, vládnoucím elitám, kteří nebyli schopni efektivně bránit naše hranice. A situace se bude pravděpodobně spíše zhoršovat. Saturn je i strach. Saturn je obava. Je to snaha být v bezpečí a chránit se. A tak tyto energie jsou všudy přítomné. A už to prostě nebude jinak. V roce 2016 já osobně očekávám další útoky, a to hlavně v Německu, ve Francii, ale také bychom se měli dávat pozor na Rio de Janeiro, protože všude tam, kde se budou slukovat lidé, budou potenciální možné teroristické útoky. Když se podíváme na energie roku 2016, je to očištění, je to o ukončování právě díky retrográdnímu Marsu, protože, jak už jsem zmiňovala s Merkurem, když jsou planety retrográdní, nezačínáme nové věci. Ale jsou zde i zatmění, které se právě odahrajou ve znamení Panny a Ryb a budou opět aktivovány Marsem. Takže březen a září budou velmi zásadní měsíce pro naši proměnu a transformaci, ale také jsou to měsíce, kdy skutečně můžeme čelit nějakému nebezpečí. Nevím, co bych vám řekla úplně pozitivního, co by bylo tak, že by z toho horoskopu vystupovalo. Já vím, že moji kolegové mají mnohem optimističtější předpovědi. Já si myslím, že nám skutečně hoří střecha nad hlavou a naše vládnoucí elity se ani nezajímají o to, kdo je kýbl. A myslím si, ještě bude chvíli trvat, než se proberou do reality, pokud vůbec. Já si skutečně myslím, že s tím Marsem a s tím napětím ve světě a na Blízkém a Středním východě je téma války všudy přítomné. Můžete si stokrát říkat, že se vás to netýká. Opak je pravdou, protože to nebezpečí té zhoubné ideologie, která skutečně propaguje násilí na ženách, násilí na nevěřících, pedofílii a vůbec další aspekty, které jsou nám možná zatím ještě skryté, je všudy přítomné. Můžou nás stokrát sankciovat za to, že říkáme svoje názory. To nás nezastaví. V roce 2016 bude mnoho nepokojů a díky Merkuru retrográdnímu i mnoho demonstrací, ať už to televize vysílá nebo ne, ty věci se skutečně dějí. Já jsem se účastnila několika demonstrací za svobodu a za bezpečnou zem. A to, co média říká, že tam bylo jen pár lidí nebo lidi, kteří byli svezeni autobusy, aby jeli na výlet, jsou prostě nesmysly. Bude tady ještě více a více střetnutí s lidmi, kteří právě brání za každou cenu uprchlíky a lidi, kteří brání svoje vlastní hodnoty. My jsme rok 2015 ukončili velmi hezkým úplňkem ve znamení raka. A to je téma rodiny, kořenů, vlasti, bezpečí, nasycení a lásky. A tak Vánoce, já věřím, že jste měli velmi klidné. Ale to jsou hodnoty, které bychom si měli uchovat. To jsou hodnoty, které bychom měli chránit. A tak věřím, že díky Marsu retrográdnímu se mezi námi objeví noví, odvážní lidé, kteří se odhodlají k tomu, že nějakým způsobem se postaví této vlasti zrádné vládě a že konečně bude rozpuštěna ta ďábelská úmluva a seskupení, kterému se říká Evropská unie. Ona černá luna, což jsou bolesti, strachy a i negace, působí ve znamení vah. A to je právě energie spolků, združení. A tak věřím a modlím se k Bohu, k vesmíru, ať už jsme pro Boha venku. Podle jiných předpovědí by se v roce 2016 měla Evropská unie rozpadnout, ale také jsou předpovídány občanské války, násilí a nepokoje. Měli byste si uvědomit, že nejsme ovcemi, ale jsme skutečně lidi, kteří se narodili do země, která má ve znaku lva. A že naši předkové, naši dědové, můj děda rozhodně, bojoval za naši svobodu a bezpečí. A teď se děje pravý opak. Německo už dvakrát rozvrátilo Evropu a teďko se o to pokouší po třetím. A my uděláme všechno proto, aby se to nestalo. Přeju vám, abyste rok 2016 prožili v realitě, ne v iluzích, protože ve chvíli, kdy přijde nějaké prozření anebo probuzení do reality prostřednictvím nějaké náhlé, nečekané a nepříjemné události, tohle probuzení je stokrát horší, než když vnímáte fakta. Děláte si vlastní názor a porovnáváte to, co je vám předkládáno s realitou, tak jak ji vidíte vy. Vraťte se do své síly. Je to téma, které bychom měli všichni řešit v roce 2016. Návrat síly, návrat zodpovědnosti za svoje akce, ať už v rámci jedince, tak v rámci států. Evropská unie z nás udělala poskoky a my nechceme, a věřím, že ani vy nechcete, být kolonií Evropské unie. V roce 2016 trošku hrozí těm, kteří mají silně zdůrazněné znamení vah, nějaké nebezpečí nebo nepříjemnosti. Je to proto, že tam působí ta černá luna. Takže milé váhy, vím, že mě posloucháte, dávejte na sebe pozor. Další znamení, které budou zažívat proměny, budou tedy střelci a štíři díky retrográdnímu Marsu, ale samozřejmě změna a transformace se dotkne života každého z nás. Rok 2016 je pod vibrací čísla 9 a to je dokončení cyklu, kulminace energií. A kulminovat to rozhodně bude. Devítka v astrologii je devátý dům horoskopu. A jak už jsem zmiňovala, náboženství, cizina, studium, víra, filozofie a hledání pravdy. Hledejte pravdu a šiřte ji mezi lidi. Bude to třeba. Co se týká karmických lekcí, tak z karmických lekcí budou aktivovány témata, kdy jsme byli oběť pachatel, kdy jsme se nechali zneužívat, ale i kdy jsme dominovali druhé lidi a právě ty karmické zkušenosti z minulých životů týkající se náboženství a také války, protože Mars retrográdní ve štíru přináší i válku. A Mars je vládce Berana a to je skutečně bojovnost, odvaha. Takže ti z nás, kteří budou nějakým způsobem chtít, anebo je život zavedena z cestí a do situací, kdy bude nutné integrovat nějakou zkušenost a vzpomínku na minulý život týkající se právě války nebo náboženství, ono se to tak stane. Já se přiznám, že v mém horoskopu je silně aktivovaný devátý dům, já tam mám Saturna a to je právě náboženská karma. Mám i panu a mám i trošku zraněné energie ženství. Takže téma náboženství a život v otroctví je nějakým způsobem moje téma. A já jsem si celý život říkala, bože, děkuji ti, že jsem se narodila do země, kde je svoboda vyznání a kde není islám. No a přišel rok 2015 a islám přišel. Takže já chtě nechtě budu s touto tématikou konfrontována. A i vy. Záleží, kde máte ve svém horoskopu panu, ryby, a kde v tuhle chvíli prochází Saturn. Přeju vám, abyste svůj život žili tak, jak ho chcete mít a abyste našli tu odvahu postavit se do své síly, protože ji budeme potřebovat. Doporučovala bych vám, abyste skutečně udělali maximum proto, abyste zajistili bezpečí svého domova, své rodiny a svých hranic. Sice je tady tendence opět Evropské unie a Ameriky odzbrojit obyvatelstvo, ale měli byste si uvědomit, že zbraně ta špatná strana a gangsteři už dávno mají. Takže proč chtějí mít kontrolu nad obyvatelstvem a zbraněmi, abyste se nemohli bouřit, abyste i nadále dělali to, co chtějí oni, jako ovce. Buďte lvem, buďte vlkem. To jsou silová zvířata, která bude nutné volat do našich životů, aby nás podpořila. A já věřím, že už směřují se svou pomocí směrem k nám. Přeju vám pravdivý pohled na váš život a přeju vám, abyste začali uskutečňovat realitu podle vašich představ, protože on bude i velmi dobře aktivní zákon přitažlivosti, protože i Neptun je vizualizace, manifestace. A tak můžeme manifestovat v našem životě mnohé. A já doufám, že to bude jen to dobré.
Černá luna ve štíru. Tady by se to dalo přirovnat k příběhu Světec a hříšník, kdy se člověk dostává do situace, buď to ze sebe dělá světce a vlastně kritizuje a odmítá hříšníky. Nikdy nebudu tak nízký, nikdy nebudu tak ubohý, nikdy nebudu se chovat jako ta lůza lidská. Takže vlastně se staví do toho světce. Tím pádem já jsem ten lepší, protože já se chovám dobře. Vy jste ty špatní, protože se chováte špatně. Pak se vlastně stává to, že tento světec přitahuje zákonitě hříšníky. Lidé, kteří opravdu žijou nespoutaným životem nebo vždycky mu udělají nějakou něco nepříjemného, nebo třeba ho okradou, udělají na něj nějaký podvod a on vždycky ukazuje, oni jsou špatní, oni mi ubližují, protože ve skutečnosti on je odmítá a on odmítá i v sobě tu svoji lidskou přirozenost, ty nízké vlastnosti, on v sobě odmítá. Takže on je především v rozporu sám ze sebou, ale zviditelňuje se mu to skrze druhé. A nebo naopak, bude si užívat plnými doušky toho života nespoutaného a budou mu do života chodit stále svědci, kteří ho budou poučovat, jak špatně žije. Budou mu vlastně zviditelňovat tu druhou stranu, kterou zase on bude jí pohrdat, bude jí odmítat, bude to zesměšňovat. Takže bude vlastně odmítat to dobré, co má v sobě a on se bude cítit jako ta vnitřně, bude odsuzovat sám sebe. Je tam nenávist, pomstichtivost, kritičnost, velmi těžce se odpouští. Štír ono se říká odpustí, odpustím ti, ale nezapomenu. Ale to není odpuštění. Pokud nezapomenu, ve skutečnosti neodpouštím. Takže opravdu, pokud si to nějak ta černá luna ve štíru v sobě srovná, tak vždycky bude mít na paměti, ty jsi mi tohle to udělal a já si to budu dobře pamatovat. A až jednou přijde ten čas, já ti to vrátím. A to je nevědomá reakce. Jo, to vůbec ten člověk to nedělá jakoby naschvál, úmyslně. Ale když se mu tam potom naskytne ta příležitost, tak prostě dá ten políček, aby teda vrátil nějaké to své zadosti učinění nebo nějakou, nedej bože, pokud ho někdo kritizoval, tak mu to prostě vrátí zpátky. Je tam velmi silná potom sexualita, a která zase může být buď to v závislosti, a nebo v odmítání. Je to něco špinavého, nečistého, to teda nebudu žít. Pak se stane to, že si ten člověk přitáhne partnera, který je velmi sexuálně náruživý. A naopak, když zase propadá té sexualitě, tak samozřejmě si může přitáhnout partnera, který k tomu bude mít nějakým způsobem blok nebo odpor. Manipulace a moc. je to určitá kontrola. Mít kontrolu nad situací, mít kontrolu nad druhými, ovládat tu situaci. A černá luna ve štíru má velmi silné prožívání. Cesta ven je přes býka. A to je vlastně dání té pevné formy, toho pocitu naplnění. Bík je o stabilitě, pevnosti, ale také bík má v sobě velikou schopnost k moudrosti a k osvícení, vlastně dospět k tomu osvícení. Takže i tam vlastně v tom bíku může nalézt tu moudrost toho světce, propojit vlastně toho hříšníka a toho světce v jedno. Všichni jsme světci i hříšníky. Tak jak na začátku jste viděli vyšší přirozenost a nižší přirozenost, to máme prostě všichni. A pokud jednu složku budeme odmítat, takže jsme v té nerovnováze a tím pádem musíme se stále s tím konfrontovat. Takže je to o té celistvosti.
Takže toto bylo video povídání, které navazovalo na to předchozí. A jednalo se o to, že toto video o Černé luně je od Petry Neosmolové, která mluví o Černé luně ve štíru, do které jsme vstoupili celosvětově 25. z té Černé luny ve váhách, o kterých mluvila předtím Olga Pěchotová. Černá luna je tajemný, záhadný a fascinující astrologický bod horoskopu, který poukazuje na naše skrytá tajemství před námi samými, která se jen v určitou dobu otvírá a dá o sobě vědět. Při našem zrození stojí tento bod v určitém místě našeho horoskopu. A narozením si otevíráme karmu a začíná rok nula. Tak, já jsem tady měl ještě před začátkem vysílání připraveno takový kratouličký výrok od Keanu Reevese. A to mě zajímalo právě z toho důvodu, že Matrix je film, o kterém bych chtěl na své přednášce mluvit hodně. A nejenom na své přednášce, přirovnávám ho i ke spousty věcem, které vyprávím lidem. A Keanu Reeves vlastně byl hlavní herec Neo, Ježíš, v tomto filmu. Takže on řekl, že nemohu, já to budu tedy číst, jak to řekl, nemohu být součástí světa, kde manželé svým ženám dovolí oblékat se jako ženy lehkého chování a nechají je vystavovat všechno, co má zůstat skryto. Kde neexistuje pojem cti a důstojnosti a na něčí slovo se nedá odvolat ani když říká slibuji. Svět, kde ženy nechtějí děti a muži nechtějí rodinu. Kde se cucáci za volantem tátova auta pokládají za úspěšné a kdokoliv, kdo má jen trochu moci, se vám pokouší dokázat, že jste ubožák. Světu, kde lidé pokrytecky prohlašují, že věří Boha a drží přitom v ruce paňáka a nemají ani nejmenší tušení, co je to víra. Kde pojem žárlivost je pokládán za něco hanebného a skromnost je nedostatkem. Kde lidé zapomněli na lásku a prostě jen hledají nejlepší variantu partnera. Kde lidi zneklidní každý šramot na jejich autě a nelitují na jeho odstranění peněz ani času a sami přitom vypadají tak schátrale, že maskovat to dokáže opravdu jen hodně drahé auto. Kde kluci popíjejí peníze rodičů v nočních klubech, pitvoří se za primitivních zvuků a holky je za to milují. Kde muži a ženy už dávno nejsou k rozeznání a kde se tomu všemu dohromady říká svoboda volby. Ale ti, kdo si vyberou jinou cestu, jsou ocejchováni jako zaostalí despotové. Já jsem si svou cestu zvolil. Škoda jen, že jsem nenašel dost pochopení u lidí, u nich jsem ho hledal nejvíce všech. Takže to by se tak nějak trošku hodilo k dnešnímu vysílání. A další téma nemá moc cenu rozkou nakousávat, ale máme tady takovou zábavnou vsuvku a to, že Andrej Babiš velice důrazně řekl, že nepřijímat žádné uprchlíky. Rozčiloval se nad Evropskou unií a jejím přístupem k Turecku, nad Tureckem samotným i nad válkou v Sýrii. Pardon, Česká republika by neměla přijímat žádné uprchlíky, napsal ministr financí s tím, že EU dala Turecku biankošek a tak se zbavila zodpovědnosti za ochranu vlastních hranic, které sama uchránit nedokáže. A teď ten bonmot. Od začátku říkám, že uprchlíci mají zůstat v hotspotech mimo Evropu v Turecku na hranicích v Sýrii, ale mimo válečný konflikt. Když dnes vidíte, že vyspělejší země s odlišnou tradicí přijímání migrantů nejsou schopné integrovat přistěhovalce ze zemí Blízkého východu a Afriky, tak se nemůžete divit, že s přijímáním jakýchkoliv uprchlíků nesouhlasím. Je to obrovské riziko, když vidíte, co dělají za zvěrstva někteří lidé, kteří nedostali azyl v Německu. Tak, je vidět, že se blíží volby, jelikož pan Babiš mluvil úplně jinak ještě minulý rok někdy kolem Vánoc nebo na podzim. Takže je zvláštní, že spousty umělců nebo politiků nebo prostě těch lidí, kteří u kterých se zdá být, že jejich hlas, že jejich názoru na něčem záleží, protože je třeba spoustu lidí poslouchá nebo tak, takže začínají hodně mluvit o výstupu z Evropské unie a nejenom o to, samozřejmě i o imigrační politice. A je to právě z toho důvodu, že je zase třeba sbírat body, ale můžeme si být jistí, že pokud je zvolíme, tak se opět nic nezmění. Zasedání je skoro tedy u konce, nějak jsem ho zase proplul jako vždycky. Měl jsem na začátku připravené téma i tak nějak prostě nějak tak nastíněno, o čem bych chtěl mluvit, ale přeci jenom jsem nebyl dostatečně připravený na to, abych to tady celé převzal, takže děkuji moc přítelkyni za to, že mi pomohla s tématy, které jsem tady mohl pustit. Jde právě o to, o čem už se bavím hodně dlouho na tomto vysílači, na svobodném vysílači, a to právě o ten osobní život, který se stává velice náročným právě z hlediska té práce a mimo pracovních aktivit, kde se vlastně stále snažím jenom najít zdroj vedlejších příjmů, které by byly dostatečně velké na to, abych se mohl vykašlat na zdroj hlavního příjmu, což je práce, která mi bere opravdu hodně energie. Takže budeme doufat, že se to brzy vydaří právě podle horoskopu té Olgy Pěchotové. To vypadá, že to bude hlavním z tématů jak tohoto měsíce, což je skutečně pravda, tak i toho dalšího měsíce. A budu jedině doufat, že se dokážu vymanit z okovu tohoto pracovního systému a že budu moct dělat to, co mě baví, a to je právě vysílání, přednášky nebo natáčení těch videí, co mám taky v plánu, nebo třeba hudba, která je taky vlastně další část toho těch mimopracovních aktivit, které bych chtěl rozvíjet právě se svojí přítelkyní, kdybychom chtěli tvořit hudbu, a myslím si, že bychom na to rozhodně měli, ale právě ten čas a ty finance je stále takový trošku problém, a proto jsem rád, když tady můžu vysílat, proto rád třeba tady zabírám ty místa, ale ten elán, který jsem měl před pár měsíci, možná před rokem, už je dávno pryč. A já se stále jenom snažím zde vysílat a být tady pro vás. A rozhodně to nechci zabalit, i když občas mám ten pocit, že to tak za prvé vypadá, nebo za druhé, že bych tak měl udělat, protože na to opravdu nemám tolik energie a času. Ale i tak vlastně, co se týče třeba těch hostů, jako zítra bude Michal Černý, tak tam to vysílání samozřejmě platí, protože tam se vždycky nějak spolu dostaneme na zajímavé témata. No a to by bylo tak nakonec všechno. Chtěl jsem to jenom tak osvětlit, trošku přiblížit, i když o tom mluvím už hodně dlouho, i když teď právě jsou nové proměny pro mě, nové možnosti, a o to větší touha si tyto možnosti splnit a udělat z nich skutečnost, a to je se prostě věnovat celý den tomu, čemu se chci já věnovat, a nechodit na místa, kam chodit nechci, a nedělat to, co nechci. A to si myslím, že je tématem každého z vás, kdo stále ještě slouží někomu tam nahoře, ať už je to nějaká malá ryba jako váš šéf, nebo velká ryba jako státní zřízení, tak kdokoliv má v sobě stále tu část člověka, který chce dělat to, co ho baví. A proto bych všem přál, aby se jim splnilo to, co chtějí a aby skutečně dělali to, co je baví a aby prostě si to všechno splnili a byli spokojení a šťastní a dělali věci, protože je chtějí dělat a ne, protože musí. Tak tím bych to tedy ukončil a dal bych tedy písničku na závěr, i když teda nevím jakou, ale rozhodně nějakou vyberu. No a vlastně ta, která se k tomu hodí, tak přesně tu pustím. Mějte se krásně, za chvíli již studio Tapin Radio s tématem Nela Lisková, představitelka Rady národní domobrany, otevření zastupitelství DNR v Česku, návrh na pozastavení činnosti ČSSD a poměry ve straně, zkušenosti a informace z cesty do DNR na východě Ukrajiny a další. A poté Lenka Klímková, IMK, žijící v Mnichově, čerstvé dojmy a zážitky po pátečním střeleckém masakru přímo z centra bavorské metropole. Takže to vás čeká a nemine, takže zůstaňte s námi, jako to říká ta televize Nova, pardon, to mě vůbec nenapadlo. Poslouchejte dál Svobodný vysílač, mějte se krásně a zítra s Michalem Černým od 9 hodin opět naslyšenou.